มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษากันต่อครับวิวรณ์บทที่16ข้อ12ครับก็เป็นการเทลงมาของขันใบที่6ขันนี้มี7ใบครับแต่ละใบนี้ภัยพิบัติรุนแรงสุดๆนะครับใบที่6ว่าอย่างไรครับข้อ12ครับบอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่6เทขันของตนลงที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟติสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งเพื่อเตรียมมรรคาไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกแม่น้ำยูเฟติสถูกเรียกว่าแม่น้ำใหญ่ในพระคัมภีร์ครับเช่นเดียวกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ถูกเรียกว่าทะเลใหญ่แม่น้ำยูเฟติสมีความสำคัญมากในพระคัมภีร์ครับพระธรรมปฐมกาลบทที่2บอกถึงแม่น้ำนี้เป็นครั้งแรกและก็มีการบอกกว่า25ครั้งในพระคัมภีร์ในข้อ12นี้ครับแม่น้ำยูเฟติสปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่6ก่อนหน้านี้มีความสำคัญในตอนเริ่มแรกของมนุษย์บนโลกตอนนี้ครับก็มีความสำคัญในตอนสุดท้ายของเหตุการณ์การทนทุกข์ใหญ่ครับแม่น้ำนี้เป็นที่เริ่มต้นของอารยธรรมของมนุษย์และแน่นอนก็เป็นหลุมศพของอารยธรรมมนุษย์ด้วยครับและแม่น้ำนี้ก็เป็นพรมแดนระหว่างตะวันออกและตะวันตกแม่น้ำยูเฟติสนี่มีความยาว 1,800 ไมล์เรียกว่าโอยาวนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยเรือเดินทางได้ลึกและกว้างนะครับแล้วก็ทำให้กองทัพยกข้ามไปลำบากบรรพบุรุษของคนยิวคืออับราฮัมก็ได้รับการเรียกว่าเป็นชาวฮิบรูอับราฮัมก็ฮิบรูและบางคนตีความหมายว่าหมายถึงท่านมาจากอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟติสแม่น้ำนี้เป็นพรมแดนตะวันออกของแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญากับพระอับราฮัมนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ18บอกว่าในวันนั้นพระเจ้าจะทรงกระทำพันธสัญญาให้กับอับรามว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟติสก็กลายเป็นพรมแดนระหว่างตะวันออกกับตะวันตกแบ่งแยกนะครับและช่วงแผ่นดินนี้นะครับที่ปรากฏในปฐมกาลบทที่15ข้อ18นี้แผ่นดินนี้ก็เป็นพรมแดนตะวันออกของอาณาจักรโรมันด้วยในข้อ12นี้บอกว่าแม่น้ำยูเฟติสจะแห้งไปอย่างอัศจรรย์จึงลบพรมแดนระหว่างตะวันออกและตะวันตกแต่ก่อนนี้เป็นการแบ่งครับพรมแดนระหว่างตะวันออกตะวันตกเมื่อแห้งไปครับพรมแดนมันก็ไม่มีเส้นแบ่งดังนั้นครับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกจะยกกองทัพมาทำสงครามอาร์มาเกดอนในอดีตครับกษัตริย์เทมเบเรนได้มาจากตะวันออกแล้วก็กวาดล้างไปทั่วที่ราบนี้ด้วยกองทัพใหญ่และเจงกิสข่านก็เช่นเดียวกันนั่นเป็นเพียงการชมล่วงหน้าของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายนะครับเมื่อแม่น้ำยูเฟติสหายไปครับกองทัพใหญ่จากตะวันออกซึ่งไม่เคยมาทางตะวันตกจะเป็นกองทัพมหึมามหาศาลนะครับยกมาสู่ปาเลสไตน์ประชากรในโลกส่วนใหญ่นะครับอยู่ทางตะวันออกหรือว่าอยู่โลกตะวันออกข่าวประเสริฐหรือข่าวดีจากพระคัมภีร์ไปถึงน้อยมากกว่าโลกตะวันตกครับในพระคัมภีร์บอกว่าโลกตะวันออกเนี่ยจะเลือกผู้นำคนหนึ่งซึ่งสุดท้ายเนี่ยเป็นผู้นำจอมปลอมนะเป็นผู้นำที่นำสันนิษภาพเทียมเท็จมานะครับแต่เป็นคนที่เก่งมากแต่เบื้องหลังนี่เต็มไปด้วยความหลอกลวงครับในพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นแอนติไครสต์ก็จะนำเลือกเขาเป็นผู้นำภาพนี้น่ากลัวนะครับ คนมาเป็นร้อยล้านนะยกกองทัพไม่ใช่ผู้นำยกทัพกองทัพที่มีกำลังทหารเป็นร้อยล้านนะครับมาทางปาเลสไตน์ครับคารบกันนี่โอ้โหเลือดนี่จะนองแค่ไหนครับต่อไปเป็นการสลับฉากบรรดากษัตริย์ของโลกจะมุ่งไปที่อาร์มาเกโดนคุณผู้ฟังครับระหว่างขันใบที่6และใบที่7ที่เป็นขันแห่งพระพิโรธมีการสลับฉากนะครับก็บอกว่านะครับมีการสลับฉากระหว่างสิ่งที่6และ7ของแต่ละกลุ่มของจำนวน7ยกเว้นผู้แสดง7บุคคลนะครับเป็นการพักเพื่อให้รายละเอียดนี่ก็เช่นกันระหว่างขันแห่งพระพิโรธใบที่6จะเข้าขันใบแห่งพระพิโรธใบที่7จะมีการสลับนะครับเพื่อให้รายละเอียดข้อ13และ14บอกว่าและข้าพเจ้าเห็นผีโสโครก3ตนรูปร่างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาคออกจากปากสัตว์ร้ายนั้นและออกจากปากคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระชนะด้วยว่าผีเหล่านั้นเป็นผีร้ายกระทำหมายสำคัญมันออกไปหากษัตริย์ทั้งปวงทั่วพิภพเพื่อให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนี่คืออาร์มาเกโดนมันไม่ใช่การรบครั้งเดียวนะครับแต่เป็นสงครามเรียกว่าสงครามอาร์มาเกโดนเชื่อว่านะครับจะเริ่มต้นโดยทางตะวันออกทางรัสเซียแถวนั้นนะครับมาจากทางเหนือทางเหนือก็ถ้าดูที่ปาเลสไตน์ทางเหนือก็คือรัสเซียจะมาทางนั้นช่วงประมาณช่วงกลางของเหตุการณ์ทนทุกข์ใหญ่สงครามเนี่ยก็ขยายไปทั่วปาเลสไตน์จนถึงภูเขาเยโฮชาฟัตและภูเขาเอโดมแล้วก็ดำเนินต่อไปประมาณ3ปีครึ่งก็จบลงโดยการมาของพระเมสสิยาจากสวรรค์เพื่อตั้งแผ่นดินแห่งความชอบธรรมหรือแผ่นดินของพระเจ้าดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมก็จะขึ้นมาพร้อมกับปีกแห่งการรักษาโรคภัยของพระเมสสิยาที่นี่เราพบกับตรีเอกานุภาพจากนรกนะตรีเอกานุภาพจากนรกนะครับคือซาตานปฏิปักษ์ของพระคริสต์และผู้เผยพระชนะเทศรวมเป็น3นะครับทั้ง3เนี่ยจะทำงานเป็นหนึ่งเดียวในการบังคับให้ประชาชาติโลกเคลื่อนทัพต่อสู้กับอิสราเอลเพื่อพยายามทำลายพระประสงค์ของพระเจ้าบนโลกครับคือพระเจ้าให้พระสัญญาบางอย่างแก่อับราฮัมซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาติอิสราเอลครับพระเจ้าก็ทำพันธสัญญาบางอย่างกับคนฮิบรูพันธสัญญาเหล่านี้จะใช้ได้อยู่ครับเหมือนกับยอห์นบทที่3ข้อ16ใช้ได้สำหรับผู้เชื่อในตอนนี้ครับทีนี้มาดูข้อ13เนี่ยรูปร่างคล้ายกบนะผีโสโครงเนี่ยรูปร่างคล้ายกบรูปร่างคล้ายกบอาจจะเป็นกบจริงเหมือนในอียิปต์ก็ได้นะแต่คิดว่าถ้าจะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์นะตรีเอ็นการุภาพจากนรกกับจะล้างสมองประชาชาติให้ทำสงครามกับอิสราเอลครับพระเมสสิยาห์จะเป็นผู้เดียวที่สามารถหยุดสิ่งนี้ได้ความช่วยเหลือของอิสราเอลไม่ได้มาจากทางเหนือหรือทางใต้หรือตะวันออกหรือตะวันตกนะฮะปัญหาของพวกเขามาจากพวกทิศทางเหล่านี้นะครับแต่ความช่วยเหลือเนี่ยมาจากข้างบนครับจากพระเมสสิยาห์หรือจากพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้อ15บอกว่านี่เนี่ยเราจะแอบย่องมาเหมือนขโมยผู้ที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้อย่างดีจะเป็นสุขเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปื่อยกายให้คนทั้งหลายเห็นนี่เนี่ยเราจะแอบย่องมาเหมือนขโมยเพราะคริสต์จะมาหาคริสตจักรอย่างขโมยคือมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ4บอกว่าแต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมาขโมยคือผู้ที่เราปิดประตูไม่ให้เข้าบ้านนะครับเราไม่ต้องการต้อนรับพระคริสต์ไม่เสด็จมาคริสตจักรที่คอยพระองค์อย่างขโมยในพระธรรมตีตัสบทที่2ข้อ13บอกว่าคอยความสุขซึ่งจะได้รับต ามความหวังได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าอย่างยิ่งคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราตีตับบทที่2ข้อ13คือพระเมสสิยาห์เนี่ยจะมาในโลกนี้ครับมาแบบไม่รู้ตัวเหมือนขโมยเข้าบ้านมาไม่บอกครับมาตอนเผลอก็ได้นะในตอนท้ายของช่วงการทนทุกข์ใหญ่ตามที่ข้อนี้บอกและตามที่เราได้เห็นเมื่อศึกษาช่วงต้นของพระธรรมวิวรณ์ว่าทั้งโลกนี่จะคร่ำครวญพวกเขาไม่ต้องการให้พระเมสสิยาห์มาพวกเขาต้องการปิดนะไม่ให้พระองค์มาที่โลกนี้นะครับผู้ที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้อย่างดีจะเป็นสุขในข้อ15นี้ในทหารของพระวิหารจะเดินตรวจในตอนกลางคืนนะครับเพื่อดูว่ายามนี้ตื่นตัวหรือไม่ครับใครหลับยามก็จะถูกลงโทษหรือเสื้อผ้าของเขานี่จะถูกเผานะครับก็แน่ใจว่าเราได้สวมเสื้อของเรานี่คือความชอบธรรมของพระคริสต์หรือไม่ครับถ้าเผลอหลับหรือเผลอทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยความชอบธรรมนี้มันก็ไม่มีครับก็เป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นข้อ16บอกว่าและมันทั้ง3ได้ชุมนุมพวกกษัตริย์ที่ตำบลหนึ่งซึ่งภาษาเฮบรูเรียกว่าอามาเกโดนนี่เป็นที่เดียวที่คำว่าอามาเกโดนปรากฏขึ้นแม้ว่าจะมีการอ้างอิงหลายครั้งนะครับอามาเกโดนเนี่ยแปลว่าภูเขาเมกิโดภาพยนตร์เรื่องอามาเกโดนนะครับแปลว่านะครับภูเขาเมกิโดซึ่งเป็นภูเขาในที่ราบเอสเลรอนนะครับที่นั่นก็เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่ซึ่งแต่ก่อนนี้มีสงครามเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับแต่ที่นั่นจะสำคัญอีกพระเจ้าจะรวบรวมพวกเขาที่นั่นกับแม้ว่าซาตานปฏิปักษ์ของพระคริสต์และผู้เผยชนะเท็จก็จะร่วมมือกับบรรร่วมมือกันบังคับบรรดาประชาชาติของโลกให้เคลื่อนกองทัพยกไปตีหรือรบกับอิสราเอลครับต่อไปเป็นการเทขันใบที่7ข้อ17 18บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่7ได้เทขันของตนลงในอากาศและมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่าสำเร็จแล้วและเกิดมีฟ้าแลบมีเสียงต่างๆมีฟ้าร้องและเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมาบนแผ่นดินไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงเช่นนี้เลยข้อ17วลีที่ว่าทูตสวรรค์องค์ที่7ได้เทขันของตนลงในอากาศนี่เป็นกลุ่มสุดท้ายของ7การพิพากษาก่อนการมาของพระเมสสิยาห์และเป็นสุดท้ายของกลุ่ม7สุดท้ายด้วยบอกอีกอย่างนะครับตอนนี้เราอยู่ในตอนท้ายของช่วงการทนทุกข์ใหญ่ตอนนี้ผู้เดียวที่สามารถช่วยคนเหล่านี้และตั้งแผ่นดินแห่งความชอบธรรมบนโลกได้นำสันติภาพคืนสู่โลกนะหรือกลับมายังโลกได้คือพระเมสสิยาห์ครับก็จับตาดูที่พระคริสต์หรือว่าพระเมสสิยาห์ตลอดตอนนี้จะมาและเป็นผู้พิพากษานะครับมีอันหนึ่งก็คือทูตสวรรค์องค์ที่7ได้เทขันลงในอากาศในอากาศเนี่ยหมายถึงอวกาศคือไม่มีที่ไหนเจาะจงครับพระเมสสิยาห์ควบคุมอวกาศแล้วจะมาพอมาทางอวกาศไม่ดำดินโผล่มาไม่ใช่นะมาทางอวกาศจากข้างบนลงมาอยู่มาจากนอกโลกว่างั้นก็มีอีกนะครับวลีพระวิหารเรียนให้ทราบหลายครั้งนะครับว่าพระวิหารนี้ได้รับการบอกถึงครั้งแล้วครั้งเล่าที่จริงแล้วบอกถึงทุกกลุ่มของการพิพากษาที่เราศึกษามาแต่พระวิหารถูกมาบอกร่วมกับขันแห่งพระพิโรธ6ครั้งมากกว่าที่บอกไว้ในการพิพากษาอื่นรวมกันและนี่เป็นการบอกถึงครั้งสุดท้ายไม่มีพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มใหม่นะครับดังนั้นนี่ก็ชัดเจนว่าไม่ได้บอกถึงคริสตจักรไม่ได้บอกถึงคริสตจักรนะครับประเทศอิสราเอลนี่จะผ่านช่วงการทนทุกข์ใหญ่เราทราบว่าคนที่เหลือ จำนวน 144,000 คนเนี่ยรอดออกมาก็คือพวกเขาจะสัตย์ซื่อจนตายตายเพื่อความชอบธรรมก็ตายรักษาไว้และก็ไม่ทราบว่ามีอีกมามากเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามีคนที่ไม่ใช่ยิวนะครับจำนวนมากที่ได้รับการประทับตราและพวกเขาจะรอดผ่านช่วงการทนทุกข์ใหญ่มีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นในอวลีท้ายข้อ17เชื่อว่านี่คือเสียงของพระเมสสิยาหรือพระคริสต์นะครับบอกว่าสำเร็จแล้วนี่เป็นครั้งที่สองที่เราได้ยินพระองค์ตรัสอย่างนี้เมื่อครั้งหนึ่งครับ 2,000 ปีเนี่ยตอนที่พระเยซูโดนตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ก็ตรัสว่าสำเร็จแล้วอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่บอกว่าสำเร็จแล้วนะครับสำเร็จครั้งแรกในบนไม้กางเขนนี่เป็นประวัติศาสตร์ไปละนะครับและจะได้ยินอีกเป็นอนาคตความรอดได้เสร็จสิ้นแล้วสำหรับมนุษย์นะครับไม่มีอะไรที่มนุษย์จะเสริมเข้าในความรอดเพียงแต่รับด้วยความเชื่อเราสามารถได้รับความรอดที่พระองค์ได้กระทำบนไม้กางเขนเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะครับแต่ถ้าไม่รับมันก็มีผลที่ตามมาคือการพิพากษาสำหรับผู้ที่ปฏิเสธความรอดเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่พวกเขาทำได้เพื่อหนีพ้นการพิพากษาของพระเจ้าครับสำเร็จแล้วก็ไม่สงสัยครับผู้ที่เขียนพระธรรมเฮบรูบอกว่าดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้วเราจะรอดพ้นไปได้อย่างไรเราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริงเฮบรูบทที่2ข้อ3เหตุการณ์ตอนนี้ครับพระเมสสิยาจะมาในฐานะผู้พิพากษาครับจะมาปราบอธรรมว่าอย่างนั้นจะมาพิพากษาช่วงของการทนทุกข์ใหญ่นี้กำลังจะสิ้นสุดประกาศจากสวรรค์ว่าสำเร็จแล้วนะครับเป็นการประกาศของพระองค์และไม่มีอะไรข้างหน้ายกเว้นการพิพากษาคือการปราบอธรรมการพิพากษาที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวในข้อ18ที่บอกว่าฟ้าแลบมีเสียงต่างๆมีฟ้าร้องเป็นการประกาศในตอนเริ่มต้นของช่วงการทนทุกข์ใจว่าการพิพากษาใกล้แล้วนะครับมีฟ้าแลบฟ้าร้องและเสียงต่างๆดังออกมาจากพระที่นั่งนั้นและมีคบเพลิง7ดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่งคบเพลิงเหล่านั้นคือวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าจากวิวรณ์บทที่4ข้อ5ที่นี่ในตอนท้ายของช่วงการทุกข์ใหญ่เป็นเสียงฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องและยังมีครับในข้อ18นี้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงเช่นนี้เลยก็แสดงว่าแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่ผ่านมานี่ยังไม่ใช่ครั้งร้ายแรงที่สุดครับยังมีครั้งที่ร้ายแรงที่สุดที่ยังไม่เกิดขึ้นพระคัมภีร์นี่บอกไว้ชัดเจนมากนะครับที่นี่ในตอนท้ายของช่วงการทนทุกข์ใหญ่เนี่ยในตอนท้ายนะครับจะมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากซึ่งเขย่าไปทั้งโลกครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เป็นทุกอย่างทรงรักมันคงขอบคุณ ในความซื่อตรงที่พระองค์ทรงนำตลอดมาไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าองค์ราชันทรงนำความฝันให้ลูกมีความหวังขึ้นมาพระเจ้าผู้เดียวที่ฟังคำร้องจากใจทุกราเป็นความชื่นบานยามลาให้ลูกมีกำลังก้าวไปบ่มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูกอยากเดินในทางที่ถูกโปรดปกป้องคุ้มครองพ่อสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจมอบจิตวิญญาณใจกายถวายองค์ผู้ทรงรักจริงพระเจ้าผู้เดียวที่ฟังคำร้องจากใจทุกราเป็นความชื่นบานยามลาให้ลูกมีกำลังก้าวไปบ่มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูกอยากเดินในทางที่ถูกโปรดปกป้องคุ้มครองพ้องไทยขอสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจมอบ